un bax de șuncă.
Da, nu, era o folie de aia de șuncă. Și erau cei patru care au speriat Clujul. Trei laptopuri și o șuncă.
Da, mă, dar o să fie bine. Uite, de asta o să fie bine. La 7 avem știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul. Iar după aia începe deșteptarea cu povești și din Cluj.
Nebunie o să fie azi.
Nebunie, bine.
Entuziasm popular.
Rămâneți cu noi, suntem în Cluj, în Piața Unirii. Vă așteptăm aici dacă vreți să facem poze și să bem o apă plată, că e și Ioana cu noi și nu ne permitem să bem altceva.
Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM, în direct din Cluj.
Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM.
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Amenzi rutiere încasate ilegale pe o platformă online neacreditată. Subprefectul de Giurgiu a fost reținut în acest dosar. Se cere mandat de arestare preventivă și pentru elevul din Râmnicu-Vâlcea care și-a înjunghiat un coleg cu un cuțit pe holul liceului. Noi metode de calculare a prețurilor pentru medicamente, o ieftinire a acestora ar fi posibilă de la 1 aprilie.
Această hotărâre de guvern aduce o ieftinire în trepte a medicamentelor, astfel încât pacienții să aibă acces la tratamente și pentru a evita o nouă criză a medicamentelor.
Legea care elimină peste 100 de taxe nefiscale, președintele dă de înțeles că nu va promulga.
La noi ca la nimeni, hop, peste noapte se schimbă taxele, impozitele, că vine campania.
Și două cutremure au răspândit panică în centrul Italiei la 2 luni după seismul care a ucis 300 de persoane în aceeași regiune.
Costa 5.9, appena visto uscita, ci sono stati crolli, qui non si vede bene, ma...
Ascoltați știrile Europa FM.
Au fost reținuți aseară subprefectul de Giurgiu și șefa Direcției de Taxe și Impozite Locale, Laurențiu Țintea și Marlena Hroniade, sunt suspectați de deturnarea peste 2 milioane de lei cu ajutorul unei platforme fantomă de colectare a amenzilor rutiere și cele pentru lipsa rovinietei. Banii ar fi trebuit să ajungă în bugetul local. Cei doi vor fi prezentați astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii suspectează mai multe persoane de abuz în serviciu și de uzurpare a funcției. Procurorii vor cere astăzi mandat de arestare preventivă pentru elevul din Râmnicu-Vâlcea care și-a înjunghiat un coleg cu un cuțit pe holul liceului tehnologic Magheru. Cei doi adolescenți s-ar fi certat înainte de incident. Agresorul se afla în atenția poliției pentru mai multe ieșiri violente. Victima sa a fost transportată ieri la un spital din București. Inspectoratul școlar județean a cerut o anchetă internă la respectivul liceu, iar prefectul de Vâlcea a dispus sporirea patrulelor de poliție locală și jandarmerie în preajma unităților de învățământ. La Galați, principalul suspect în cazul incendierilor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Alexandru Ștefan, în vârstă de 49 de ani, fără ocupație, este acuzat de tentativă de omor calificat. Bărbatul a recunoscut că le-ar fi dat foc celor doi oameni ai străzii din răzbunare, după ce ar fi fost acuzat de una dintre victime că i-ar fi furat niște haine. Purtătorul de cuvânt al parchetului Tribunalului Galați, Liliana Istrate.
A aprins pe deplin conștient hârtiile de ziar și le-a pus pe adăpostul celor două victime pentru a-i da foc.
Știa că sunt victimele acolo? Sub
da, știa, verificase, a știut că sunt acolo și...
Una dintre victime care a suferit arsurile cele mai grave pe 65% din suprafața corpului se află internată la Spitalul Floreasca din capitală. Noile metode de calculare a prețurilor maxime la medicamente au fost stabilite de guvern. O ieftinire cu 10% este posibilă de la 1 aprilie, spune ministrul Sănătății.
Această hotărâre de guvern aduce o ieftinire în trepte a medicamentelor, astfel încât pacienții să aibă acces la tratamente și pentru a evita o nouă criză a medicamentelor. De la 1 aprilie 2017 se va aplica o ieftinire de 10% a medicamentelor pentru care patentul a expirat, așa numitele off-patent, de 10% în al doilea an și de 15% în al treilea an. Pentru tot restul medicamentelor prescrise cu rețetă, procedura de calculare a prețului rămâne neschimbată, bazându-se pe cel mai mic preț european dintr-un coș de 12 țări, așa cum a fost și până acum.
Vlad Voiculescu dă asigurări că medicamentele esențiale compensate integral nu vor lipsi de pe piață, mai ales că este vorba de produse necesare bolnavilor de inimă sau de cancer. Pe listă au fost adăugate și vaccinurile, plasma și sângele. Producătorii sunt obligați în termen de 30 de zile să depună la Ministerul Sănătății dosarele privind noile prețuri pentru medicamente. Președintele Klaus Iohannis dă de înțeles că nu va promulga legea care elimină peste 100 de taxe nefiscale. Proiectul a trecut în timp record de Parlament, în aproximativ o săptămână. Într-un interviu pentru Adevărul, șeful statului a criticat neobișnuita iuțeală a parlamentarilor.
Nu se poate lucra așa. Ce să-și imagineze un antreprenor că astăzi există unele taxe și peste o săptămână alte taxe că vine campania electorală? Păi asta înseamnă predictibilitate? Orice om normal își face un calcul acasă, își numără bănuții, atâta pentru pâine, atâta pentru hainele copilului, atâta pentru bicicletă. Și două zile mai târziu își dă seama că tot calculul a fost greșit, că Parlamentul s-a trezit peste noapte să schimbe arhitectura taxelor. Nu se poate așa. La noi, ca la nimeni, hop, peste noapte se schimbă taxele, impozitele, că vine campania.
O lună și jumătate până la alegerile parlamentare, Dacian Cioloș este demnitarul cu cea mai ridicată cotă de încredere, indică o cercetare a Institutului de Studii Sociale și Politice. Totuși, cei mai mulți dintre alegătorii chestionați spun că lucrurile merg mai degrabă într-o direcție greșită. Lucian Popescu.
Potrivit studiului, premierul Cioloș este personajul în care românii au cea mai mare încredere, cu o medie de peste 5 puncte din 10. Șeful executivului este urmat în topul încrederii de președintele Iohannis și de fostul premier Victor Ponta. La mijlocul clasamentului se regăsesc Călin Popescu-Tăriceanu și președintele USR Nicușor Dan, iar pe ultimele locuri se clasează Liviu Dragnea și liderul PNL Alina Gorghiu. Dintre instituții, românii au mai degrabă încredere în președinție, urmată de guvern, parlament și partidele politice. Studiul mai arată că peste 40% dintre românii cu drept de vot nu s-au hotărât încă pe cine vor pune ștampila la alegerile din 11 decembrie, iar 16% spun că nu vor participa la alegeri. În același timp, 21% dintre români ar vota în acest moment cu PSD, iar 8% cu PNL. Candidații USR sunt preferați de 4% dintre românii cu drept de vot. Peste jumătate dintre alegătorii români, indiferent de simpatiile și antipatiile politice, consideră că PSD va câștiga alegerile parlamentare din iarnă. Mai spunem că studiul a fost realizat în perioada 17-20 octombrie pe un eșantion de 820 de respondenți. Marja de eroare este de plus-minus 4%.
Ascultați știrile Europa FM.
Guvernul va deconta și în următorii 2 ani tratamentele pentru răniții din incendiul din colectiv. Procedurile au fost simplificate, astfel încât răniții și spitalele unde sunt tratați să aibă acces la sumele de bani, inclusiv înaintea unei operații sau a unui tratament. La un an de la tragedie, părinții victimelor îi consideră vinovați pentru moartea celor 64 de tineri, reprezentanții ISU și pe șefii din Ministerul Sănătății. Ei vor să facă o plângere penală, iar ancheta să se extindă asupra intervenției pentru salvarea celor arși în incendiu, dar și asupra celor care au împiedicat transportarea răniților imediat în străinătate, unde viața le-ar fi putut fi salvată. Laurențiu Istrate, tatăl lui Bogdan, un tânăr care și-a pierdut viața în incendiul din colectiv.
ISU, Ministerul Sănătății, sunt principalii vinovați ai intervenției și tratamentelor în spital. De ce nu au luat decizia transferului lor în unități specializate din primul moment?
Părinții victimelor spun că la nivelul Ministerului Sănătății se știa că în spitalele românești nu sunt condiții pentru a trata arsuri de o asemenea gravitate. În plus, mulți dintre tinerii care au murit ar fi avut o șansă să supraviețuiască dacă nu se infectau în spitalele noastre. Să ne amintim însă că Ministrul Sănătății de la acea vreme, Nicolae Bănicioiu, dădea asigurări că răniții sunt pe mâini bune.
În caz că personalul medical va decide un eventual transfer a unui număr de victime, în momentul acela vom apela la colegii noștri. Însă, repet, momentan situația este sub control.
Tragedia a dus la deschiderea a 2 procese, unul în care sunt judecați patronii clubului și cei firmele care au distribuit artificiile și altul care îl vizează pe fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, alături de alți funcționari. O a treia anchetă este în curs la DNA și vizează pe angajații ISU, care ar fi acoperit lipsa avizelor de securitate în caz de incendiu. Vorbim și astăzi despre cum ne-a schimbat tragedia din colectiv de la sfârșitul lui octombrie anul trecut. Dimensiunea ei a scos mii de oameni în stradă, a dat jos un guvern și-a modificat câteva articole de lege. Însă, dincolo de scandalurile publice legate de schimbarea guvernului Ponta sau de problemele din sistemul de sănătate, 64 de tineri și-au pierdut viața, iar peste 100 au rămas mutilați pe viață. Adriana Sârbu.
Familiile victimelor din colectiv fac de un an, lună de lună, terapie în grup, susținută de un psiholog al Fundației Estuar. Mulți dintre răniții din colectiv au în continuare nevoie de operații și de recuperare, iar de îngrijiri toată viața. Cristian Matei este unul dintre răniți.
Am învățat, în primul rând, că nu știi niciodată cum o să termine ziua, dar nu știi pleci dimineața și seara nu știi unde ajungi. M-a convins pe pielea mea de lucrul ăsta. Eu m-am dus să beau o bere și să mă distrez în seara aia la sfârșit de săptămână și m-am trezit în Israel.
Comunitatea de rocker din România a încercat să fie aproape de răniți sau de familiile victimelor. Andy Ionescu de la trupa Taine a adunat bani pentru victimele colectiv imediat după incendiu.
Am prieteni care încă se operează, nu mai sunt în spital, dar nu se pot ridica din pat. Nu vreau să le spun numele, pentru că au încercat să-și păstreze, să rămână cât de cât un secret, pentru că pentru ei e o tragedie imensă, e o suferință incredibilă, care nu mai au fețe, nu mai au mâini, nu mai au picioare. E incredibil ce s-a întâmplat. Au fost cupluri, el și ea, el a supraviețuit, ea a murit, sau ea a supraviețuit și el a murit. Eu nu pot să-mi imaginez cum poate să continue viața.
Așadar, la un an de la tragedia din colectiv, tragem linie și încercăm să aflăm ce s-a schimbat în spitale, ce s-a schimbat în societate și, nu în ultimul rând, cum s-au schimbat viețile răniților în incendiul din 30 octombrie anul trecut și cum reușesc să meargă mai departe. Duminică, la Lumea Europa FM, de la ora 11, un reportaj de Liliana Nicolae.
Ascultați știrile Europa FM.
Două cutremure cu magnitudini de 5,9 și 5,4 au răspândit panică în centrul Italiei la două luni după seismul care a ucis 300 de persoane în aceeași regiune. Unele imobile vechi s-au prăbușit de spaimă, o persoană a suferit un infart și nu a putut fi salvată, relatează La Repubblica. Alte câteva au fost rănite. Ștefan Leunte.
Cel puțin 9 persoane au fost rănite în urma seismelor, cel de-al doilea cutremur fiind resimțit și în Austria, relatează presa italiană.
Due forti scosse di terremoto nel centro Italia. L'epicentro localizzato a Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata.
Sute de persoane aflate în stare de șoc au sunat la serviciile de urgență. Cele mai puternic lovite provincii au fost Macerata și Ancona, în localitatea Usita din regiunea Marche. Mai multe clădiri s-au prăbușit.
Scossa 5.9, appena visto Usita.
A fost un cutremur extrem de puternic, apocaliptic, lumea țipa pe străzi, nu avem curent electric, a declarat primarul localității. Un segment al autostrăzii Salaria a fost închis din cauza riscului de prăbușire. În orășelul Viso s-au prăbușit mai multe clădiri, iar două persoane au fost rănite după ce tavanul locuinței s-a desprins. Primul cutremur s-a produs la ora locală 19:10 în zona localității Viso din provincia Macerata, la o adâncime de doar 10 km. Două ore mai târziu s-a produs un alt seism care foarte probabil nu a fost o replică, ci o mișcare telurică separată. Această zonă este foarte aproape de regiunea Amatrice, care a fost devastată pe 24 august de un cutremur violent soldat cu aproape 300 de morți. Potrivit presei, noi surpări au fost înregistrate în zonele roșii ale cutremurului din 24 august, zone în care accesul este interzis din cauza fragilității clădirilor care au mai rămas în picioare.
Știrile Europa FM la final, încă o zi cu vreme rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Maximele vor fi cuprinse între 5 grade în Moldova și 13 în Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Va ploua local în sud-est, în est, izolat în restul țării, iar la munte, mai ales în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. O zi rece se anunță și în capitală, bate vântul, vor fi norări temporare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, maxima nu trece de 10 grade, 10 grade arată la această oră termometrele la Deva și Băile Herculane, 8 în Târgu Mureș, 7 la Sibiu și Craiova, 6 grade sunt în București și Bistrița, 5 la Brașov, Oradea și Baia Mare, 4 grade se înregistrează la Arad, minus 1 grad arată termometrele la Toplița și minus 2 la Sâna de Vale, 7 grade cu plus se înregistrează acum la Cluj. În Piața Unirii sunt în această dimineață Vlad și George, începe imediat deșteptarea.
Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia!
Bună dimineața! Echipa de basket masculin UBT Cluj a câștigat și al doilea meci jucat în FIBA Europe Cup, 73-72, în deplasare la formația turcă Gaziantep. Ardelenii au condus aproape în permanență, dar turcii au revenit de la o diferență de 12 puncte și au fost chiar în avantaj în ultimul minut. Kendall Dykes a fost MVP cu 21 de puncte și 7 pase decisive. UBT Cluj a învins-o în prima etapă pe KBP din Kosovo și va juca următorul meci săptămâna viitoare acasă cu AEK Larnaca, echipă pe care a eliminat-o recent în preliminariile Basketball Champions League. Tot în FIBA Europe Cup, BC Mureș a suferit aseară o înfrângere drastică, 61-99 în Lituania cu Prineu Birstono. Dinamo a avut dificultăți în a-și învinge echipa secundă în 16-mile de finală ale Cupei României. Inedita întâlnire din Ștefan cel Mare s-a încheiat cu victoria echipei mari, scor 2-1. Cei drept doar cu Nedelcearu, Filip și Gnoere în primul 11 dintre titularii obișnuiți, Dinamo a deschis scorul printr-un autogol al lui Groza în minutul 55. Târcoveanu a egalat însă 10 minute mai târziu, iar Patrick Pete a salvat situația în minutul 79. Dinamo 2 a fost la un pas să trimită meciul în prelungiri în minutul 92. Ultima jucătoare calificată la turneul campioanelor, Svetlana Kuznetsova, este prima care își asigură prezența în semifinale. Rusoaica a ajuns la Singapore pentru că sâmbăta trecută a câștigat turneul de la Moscova, a învins-o aseară pe Carolina Pliskova după ce a pierdut primul set la 3, dar a revenit și s-a impus cu 6-2-7-6. În vârstă de 31 de ani, Kuznetsova atinge în premieră această fază a turneului campioanelor la care a participat ultima oară în 2009. Amintim, ea a învins-o în primul meci pe Agnieszka Radwańska. Poloneza a trecut ieri de Garbine Muguruza, eliminată în urma înfrângerii, scor 7-6-6-3. Radwańska va juca mâine meci decisiv cu Pliskova. Amintim, în această dimineață, după ora 11, Simona Halep se va confrunta pentru calificare cu Dominika Tsibulkova. Am început cu basket pentru că,
e
probabil știți, da, lăsăm la o parte asta, e un sport superb. Clujul va găzdui în septembrie anul viitor campionatul european de basket. Mă rog,
am văzut meciuri, oraș.
Meciuri de la acest campionat european ce va fi găzduit de 4 țări, România, Finlanda, Israel și Turcia. Cele din România se vor juca aici la Cluj, unde e cea mai bună sală de sport.
Mai zi o dată, deci România, Finlanda, Israel și Turcia. Sunt curios cum le-au ales. Da.
Asta e altă discuție. Certe că foarte bine că se va juca aici. Revenind la ce ne distrează pe noi cel mai mult.
Fotbal. Așa.
A fost meci mare în cupă în Ștefan cel Mare și ca de obicei suporterii dinamoviști care jos pălăria dintre cei din București cel puțin au cel mai bun simț al umorului.
Da.
S-au distrat din nou la meci, au făcut dalea cu Dinamo, luptă Dinamo, dar ei jucau între ei. Și la un moment dat ăia mici de la echipa a doua au cerut penalti în prima repriză. Și arbitrul n-a acordat și au început în tribună. Băi, asta înseamnă să ai umor la fotbal.
Da.
În fine, arbitrul meciului, au găsit cei de la Gazeta Sporturilor informații, arbitrul meciului este kinetoterapeut la Clubul Sportiv Dinamo.
A, bun.
Deci tot pic, asta e meci. Deci...
Asta a fost meci de Cupa României. Zis, bă...
În Cupa României, arbitru era kinetoterapeutul clubului?
Bine, în timpul liber el e arbitru de fotbal, înțelegi?
Și dar când arbitra până la serviciu numai... lucrează la Dinamo, am înțeles.
Da, și până acum arbitra numai meciuri de copii. Și ăștia de la federație ce zic, dacă tu joacă Dinamo cu Dinamo 2, hai mă să debuteze și ăsta, l-ar fi sunat, cum e trei program mâine? Aș avea un masaj. Hai lasă că uite, nu vrei să-i arbitrezi pe ai tăi acolo, nu mai bată drumul altcineva.
Voi între voi, da.
Da, a fost haia să treaba cu Dinamo și a fost mișto și la începutul meciului când au făcut schimb de fanioane. Capitanii celor două echipe, da, că așa se face, știi? Și au
schimbat
fanioane cu Dinamo între ei.
Stai, mă gândesc la faza asta cu kinetoterapeutul. Îți dai seama că printre clienții lui probabil că sunt și unei dintre jucători și se uita urât când era vreun fault asupra vreunuia dintre ei. Mă,
păi,
ăsta e
seama, da.
Bolnav acolo, nu da așa rău.
Și astăzi se încheie, în fine, 16-mile de finală ale Cupei României și o să avem un meci senzațional la Timișoara, unde o să joace echipa asta, să citesc ca să nu greșesc ceva, Nova Mama Mia Becichere cu Mic.
Asta zic că din Divertis, Nova Mama Mia Becichere cu Mic?
Da, deci care o întâlnește pe campioana în titră, pe Astra Giurgiu.
Oh. Nu o să aminte de Ghiuri, săracul Dumnezeu, să-l odihnească, auzi.
Și Mudica se duce la Timișoara?
Nova, mai zi o dată, Nova...
Nova Mama Mia
Becichere
cu Mic. Și e tare că antrenorul echipei, domnul George Sângerzean, care are 38 de ani și a preluat echipa vara trecută, înțeleg, sau ceva.
Așa.
A zis că vrea să profite de situația asta și să joace și el 15 minute împotriva campionii. A zis că are o lovitură năpraznică de cap. Serios, el spune, domne, talentul meu principal e dau goluri de generic cu capul.
Mamă.
Și el mai joacă din când în când.
Spectacol, la ce ori meciul ca să-l prindem și noi?
Măi, uite, îmi pare rău, dar la 16.
Îmi
pare rău la modul că nu o să-l vedem, că noi o să fim pe drumuri.
Da.
Dar putem să ne uităm după aia la
o să rog un prieten să registreze meciul.
Da.
Neapărat. Hai cu deșteptarea.
Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea în direct din Cluj, la Europa FM.
Începem cu Voltaj, ca să marcăm și momentul de după ora 9. Trupa Voltaj vine alături de noi pentru a lansa o piesă și trupa Voltaj va cânta aici, în Piața Unirii din Cluj, așa că...